Չերմակ տետրակ Մաս 3-րդ Նայեցի հայլուն։ Անծանոթ մի մարդ սառը հայացքով ինձ էր նայում։ Ինչպես եւ սպասում էի, ինձ հիշեցնող նշույլ անգամ չկար։ Կատարվել էր լիակատար վերամարմնավորում։ Մաշկի գույնը, առազգականությունը ու նյութականության կատարյալ զգացողությունը։ Մի խոսքով կարելի էր խոսել հաջողության մասին։ Բայց ինչու է ինձ նայող դեմքը այդքան անկյանք։ Գուցե հայլին է վատ, կամ լույսն է անբնական ընկնում վրաս։ Ես նետվեցի փեղկերը բանալու և սենյակ թողեցի արևի ճառագայթները։ Այդ ճառագայթների սրածայր բեկորները միջատների շոշափուկների պես թրթռալով թափանցեցին դիմակիս բոլոր անկյունները։ Մակերևույթի վրա հստակորեն հայտնվեցին ծակոտիները, աննշան վնասվածքները, նույնիսկ գերակների նուրբ ցանցը։ Եվ անհնարին էր որևէ մի անկատարություն գտնել։ Հապա ո՞րն է անբավարարության զգացումի պատճառը։ Գուցե այն, որ դիմակը անշարժ է և ուստի արտահայտությունից զուրկ։ Ինչ որտեղ հիշեցնում է հանգուցյալի զարհուրելու չափ տհաճ մի դեմք, որին կենդանության տպավորություն հաղորդելու համար շառագույն են քսել։ Թերևս փորձեմ շարժել որևէ մկանս։ Քանի որ դեռ չէի պատրաստել դիմակը դեմքից փակցնելու հատուկ բաղադրությունը, մտադիր էի օգտագործել սոսինս կամ կպչող ժապավենի պես, բայց նվազ թանձրություն ունեցող մի բան։ Ուստի դիմակով ճշգրտորեն արտաբերելիս մկանների շարժումը չեմ կարող։ Հավանաբար միակ բանը, որ ինձ կհաջողվի, քթիս ու բերանի շրջանում շարժումը ստանալն է, այսինքն այն տեղերում, ուր դիմակը համեմատաբար ավելի ամուր է նստած։ Նախ լարեցի բերանի անկյունները և փորձեցի ձգել աջ կամ ձախ։ Հրաշալի էր։ Իզուր չէր, որ այսքան ուշադրություն էի դարձրել ինչ շարունակ հոգսեր պատճառող կազմախոսական խնդրին։ Իզուր չէր, որ դիմակի հիմնանյութը շերտ առ շերտ դրել է հյուսվածքների որոշակի ուղղությանը համապատասխան։ Ոգևորվելով, որոշեցի հիմա էլ իսկականից ժպտալու մի փորձ անել։ Բայց դիմակը ժպտալ չէր ուզում։ Միայն մի քիչ ծամածրվեց։ Եվ այնքան տարօրինակ ծամածրվեց, որ մտքովս անցավ, չլինի թե հայլին է ծրվել։ Հիմա դիմակի վրա մահվան շունչը շատ ավելի սաստիկ էր զգացվում, քան երբ բոլորովին անշարժ էր։ Ես շփոթվեցի։ Ինձ թվաց, թե փորոտիկս իրար կապող դերցանը հանկարծ կտրվեց ու կրծքիս տակ զգացի մի սոսկալի դատարկություն։ Չեմ ուզում, սակայն սխալ հասկացված լինել։ Մտքովս էլ չէր անցնում ողբերգական կեցվածք ընդունել կամ առուծախի հանել իմ ցավերն ու դառնությունները։ Լավ թե վատ, դա դիմակ էր։ Այն դիմակը, որ ինքս է ընտրել ինձ համար։ Այն դեմքը, որի ընտրությունը կատարել է բազմամյա փորձարկումներից հետո։ Եթե չի գոհացնում, ապա ճիշտ կլինի, եթե հենց ինքս էլ վերանայեմ ու վերացնեմ թերությունները։ Բայց եթե լավ կամ վատ սարկազ լինելու հարց չկա, ապա էլ ի՞նչ է մնում ինձ անել։ Կարող եմ արդյոք այնուհետև առանց տրտընջալու խոստովանել, որ հենց այդ է իմ դեմքը և ընդունել անվերապահորեն։ Եվ նոր միայն զգացի, որ ինձ ընկճող դատարկության զգացումը ոչ այնքան իմ նոր դեմքի տեսքից ունեցած շփոթվածության հետևանքն էր, ինչքան անհետանալու հեռանկարից ասես ականատես է եղել, թե ինչպես է սեփական կերպարանքս թաքնվում ինձնից մոգական գլխարկի տակ։ Այդ պարագայում կհաջողվի ինձ արդյոք իրականացնել հետագա ծրագրերս։ Դեմքի արտահայտությունները նման են կյանքի գծած տարեկան օղակների, որպիսիք սովորաբար ունենում են ծառերը, և միգուցե իզուր փորձեցի ամենից առաջ ծիծաղել։ Կյանքի պարագաները ստեղծում են դեմքի այս կամ այն արտահայտությունների շարունակական կրկնողություն, որոնք հետո դառնում են մնայուն, զորօրինակ, կնճռների կամ ծալքերի տեսքով։ Շարունակ ժպտացող դեմքը վարժվում է բնական ժպիտին, և հակառակը, զայրացկոտ դեմքը վարժվում է զայրացկոտ արտահայտությանը։ Բայց իմ դիմակի վրա, ինչպես նորածնի դեմքին, դեռևս չի դրոշմված ոչ մի տարեկան օղակ։ Երեխան ինչքան էլ ժպտա, եթե հակել է 40-ամյա մարդու դեմք, ապա միշտ էլ կնմանվի դարձվորի։ Իհարկե, անպայման։ Ուստի առաջին բանը, որ ես կմցնեմ իմ ծրագրերի մեջ ապասարանում թաքնվելուց հետո, կլինի դիմակս կնճիռների վարժեցնելը։ Եթե դա ինձ հաջողվի, դիմակը կդառնա հարազատ ու հարմար։ Ես ընդհանուր առմամբ հենց սկզբից էլ ենթադրում էի, որ կարող է նման մի անակնկալ պատահել, ուստի և հիմա հուսահատվելու որևէ հիմք չունեի։ Այսպես, մի հարցը ճարպկորեն մյուսով փոխարինելով, ես ոչ միայն ուշադրություն չէի դարձնում խղճի խայթերին, այլև ընդհակառակը, աստիճանաբար ավելի ու ավելի էի խրվում։ Ահա վասիկ, կարծես արդեն մոտեցա էս տան իմ ապաստարանին, որից սկսել է իմ այս հիշատակարանը։ Որտեղ էր, որ շեղվեցի նյութից։ Այո, իհարկե, երբ մնալով մենակ սկսեցի քանդել վիրակապերը։ Ուրեմն հենց այդտեղից էլ կշարունակեմ։ Առաջինը, ինչ ձեռնարկելու է իմ ապաստարանում, անշուշտ դիմակը կնճռների վարժեցնելն էր։ Դրա համար որևէ հատուկ հարմարանք չէր պահանջվում։ Պարզապես վիթխարի ու ջանադիր աշխատանք էր հարկավոր, որի համար անհրաժեշտ էր հավաքել ամբողջ կամքը, տոկունությունը, ուշադրությունը։ Նախ դեմքի սկսեցի սոսնձող բաղադրությունը։ Դիմակը պետք է դնեի քթի կողմից։ Քթանցքներիս մեջ խրեցի կոշտ խողովակները, շրթունքակալները ամրացրի լնդերիս, հետո թեթևակի հարվածներով տեղը նստեցրի քիթս, այտերս ու կզակս, միաժամանակ ուշադիր հետևելով, որպեսի հանկարծ ծալքեր չմնան։ Փոքրինչ սպասելով, մինչև դիմակը փակչի դեմքիս, սկսեցի տաքացնել ինֆրակարմիր լամպարով և պահպանելով որոշակի ջերմաստիճանը, միևնույն դիմախաղը կրկնեցի մի քանի անգամ։ Դիմակի նյութը այնպիսի հատկություն ուներ, որ երբ տաքանում էր որոշակի ջերմաստիճանից ավելի, ապա առազգականությունը կտրուկ նվազում էր։ Ուստի նախորոք, անհրաժեշտ, այսինքն լանգերի գծերի ուղղությունը նստացած նյութը իր վրա էր դրոշմում դեմքի այս կամ այն արտահայտությանը համապատասխանող կնճիռներ։ Դեմքի արտահայտությունների բովանդակությունն ու տարաբաժանումը տոկոսային հարաբերությամբ կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ. Շահագրգռվածություն 16%, հետաքրքրասիրություն 7%, համաձայնություն 10%, բավարարվածություն 12%, ծիծաղ 13%, բացասում 6%, դժգոհություն 7%, գարշանք 6%, կասկածանք 5%, շփոթմունք 6%, մտահոգություն 3%, ցասում 9%։ Անշուշտ այն կարծիքին չեմ, թե այնպիսի բաց ու նրբանկատ երևույթ, որպիսին է դեմքի արտահայտությունը, դասդասելով այս հիմնական տարերի, կարելի հենց այդքանով էլ գոհանալ։ Բայց եթե ներկա պնակի վրա դրանք տարբեր զուգակցություններով իրար խառնենք, կհաջողվի ստանալ ուզածդ երանգը։ Ինչպես հասկանում ես, տոկոսները ցույց են տալիս դեմքի այս կամ այն արտահայտության հաճախականությունը։ Կարճ ասած, ես ինձ պատկերացրի մի այնպիսի մարդու տիպար, որի հուզական արտահայտությունները դրսևորվում են մոտավորապես այս հարաբերակցությամբ։ Իհարկե, եթե ինձ հարցնեին, թե ինչն եմ ընտրել որպես չափանիշ, կդժվարանայի անմիջապես պատասխանել։ Պարզապես, ինքս ինձ դրեցի գայթակղողի վիճակի մեջ և, պատկերացնելով այն տեսարանը, թե ինչպես եմ որպես ուրիշ մարդկանց խորհրդանիշ կանգնելու քո դիմաց, սկսեցի մեկը մյուսի հետևից ծանրութեթև անել դեմքիս արտահայտությունները։ Իսկական ապուշի պես նորից մերթ լալիս էի, մերթ ծիծաղում, մերթ զայրանում։ Եվ այսպես մինչև առավոտ։ Ուստի հաջորդ օրն արթնացա միայն իրիկնադեմին։ Պատուհանների փեղկերի ճեղքերից ներս էին ընկնում լույսի շողերը, ասես անցնելիս լինեին կարմիր ապակու միջով։ Կարծես թե վաղուց սպասված անձրև էր գալիս։ Բայց տրամադրությունս բնավ չբարձրացավ։ Թեի թուրմի պես տտիպ խոնջանքը կաշկանդել էր ամբողջ մարմինս։ Հատկապես այրվում և ցավում էին քունքերս։ Եվ դա պատահական չէր։ 10 ժամից ավելի անդադար խաղացրել էի դեմքիս մկանները։ Պետք է նաև ասել, որ ես ոչ միայն շարժում էի դիմախաղային մկաններս, այլև մինչև վերջ լարել էի նյարդերս։ Երբ ծիծաղում էի, ապա ծիծաղում էի իսկականից, երբ զայրանում էի, ապա իսկականից էի զայրանում։ Բանն այն է, որ այդ ամենը ես անում էի, վստահ լինելով, թե նույնիսկ ամենաաննշան արտահայտությունն անգամ պետք է խորը դրոշմվեր իմ նոր դեմքին, ինչպես որևէ ուղղում այլևս չանդուրժող զինանշան։ Եվ եթե դրոշմելու ընթացքում ժպիտս կեղծ լիներ, ապա դիմակի վրա կպահպանվեր սոսկ արհեստական ժպիտի ընդունած դեմքի կնիքը։ Ուստի, ինչքան էլ ակնթարթային լինեին դրոշմները, միևնույն է, չէի կարող ամենայն լրջությամբ չվերաբերվել դրանց, քանզի դիմակը այդ ամենը կլանելու էր որպես իմ կյանքի պատմություն։ Տակ սրբիչով դեմքս մերսեցի, գոլորշին թափանցեց մաշկիս մեջ։ Մաշկս բորբոքվել էր, որովհետև ինֆրակարմիր լամպարով գրգռել էի քրտինքի գեղձերը, իսկ սոսնձային բաղադրությունը փակել էր բոլոր ծակոտիները։ Անշուշտ, դա շատ ծանր անդրադարձավ նաև քելոիդներին, դեմքիս տզրուկաձև սպիներին։ Բայց ավելի սարսափելի բան, քան այն էր, ինչ արդեն տեղի էր ունեցել, չէր կարող այլևս լինել, և հազիվ թե արժեր ավելորդ անհանգստություն դրսևորել։ Մերյալի համար միևնույն է, կդիակիզեն իրեն, թե կթաղեն։ 3 օր շարունակ այդ ամենը կրկնեցի միևնույն հաջորդականությամբ։ Այն, ինչը պետք էր ուղել, ուղեցի։ Ամեն ինչ դարձավ կանոնավոր, և 3-րդ օրը փորձեցի դիմակով ընտրելու մի փորձ անել։ վաղ թե ուշ կանգնելու էի նման անհրաժեշտության առաջև, ուստի չկար ավելի հարմար մի բան, քան գործնականում դա փորձելն էր։ Ուրեմն, ստեղծեմ ամենաբնական պայմանները։ Սոսնձային բաղադրությունը բավականին չորանալուց հետո ես գզեցի մազերս, որպեսի քողարկեմ դիմակիս եզրերը, դրեցի մուգ հապակիներով ակնոց, որպեսի կոպերիս շուրջ Չերևան դիմակի սահմանագծերը, եւ ընդհանրապես այնպիսի նախապատրաստական աշխատանք կատարեցի, ասես տնից դուրս էի գալու։ Հաղթահարելով դիմացս կախած հայլուն նայելու գայթակղությունը, սեղանին դրեցի երեկվա ընթրիքից մնացած պահածոներն ու հացը, եւ ինքս ինձ պատկերացնելով ռեստորանում կամ էլ որևէ նման մի սրահում, որտեղ ճաշում եմ բազմաթիվ մարդկանց ներկայությամբ, դանդաղ բարձրացրի գլուխս ու նայեցի հայլուն։ Իհարկե, մյուսը ևս բարձրացրեց գլուխն ու նայեց ինձ։ Հետո, իմ բերանի շարժումներին համապատասխան, սկսեց ծամել հացը։ Երբ սկսեցի ապուրը ուտել, նա ևս կերավ։ Մեր շնչառությունները համապատասխանում էին, եւ դա շատ բնական տեսք ուներ։ Ուրիշի շրթունքներն ու բթացած նյարդերը թույլ չէին տալիս իրապես զգալ ուտելիքի համը, խանգարում էին ծամել։ Բայց եթե վարժվեի, կարելի էր մոռանալ այդ մասին, ինչպես մոռանում են արհեստական ատամների գոյությունը։ Բայց միայն թե բերանիս անկյուններից սկսեցին հոսել թքի ու կերակրահյութի կաթիլները, եւ ես կրայեցի, որ շարունակ պետք է ուշադիր լինել։ Հանկարծ նա ոտքի ելավ ու կասկածանքով ինձ նայեց։ Հենց նույն պահին զգացի զարմանալի մի ներդաշնակություն, հանգստության հետ խառնված հուզմունքի մի զգացողություն։ Հայտնվեց ընկալման սրություն, զգացի մի այնպիսի արփեցում, որ ասես քնաբերի խոշոր բաժին էի խմել և արդեն սկսվել էր ներգործությունը։ Գուցեմ կեղևը ճակ է տվել։ Միառժամանակ մենք իրար էինք նայում։ Առաջինը ժպտաց նա, որպես պատասխան ես էլ ժպտացի։ Իսկ հետո որևէ դիմադրության չհանդիպելով հայացքով մեխվեցի նրա դեմքին։ Մենք նույն ակնթարթում ձուլվեցինք և ես դարձա նա։ Չեմ կարծում, թե այդ դեմքն ինձ առանձնապես դուր էր գալիս, բայց միևնույն ժամանակ տպավորությունս այնպիսին էր, թե չեմ հավանում։ Համենայն դեպս, հիմա ես սկսեցի զգալ, մտածել այդ դեմքով։ Ամեն ինչ այնքան լավ էր եղել, որ նույնիսկ ինքս, որ հրաշալի գիտեի իմ կեղծիքի մասին, կասկածեցի, թե իրականում որևէ կեղծիք եղել է արդյոք։ Իսկապես, ամեն ինչ շատ լավ է։ Չի բացառվում, որ հետագայում կհայտնվեն կողմնակի երևույթներ, մի քիչ ավելի ուտելու հետևանքով։ 5-6 քայլի հետ քաշվեցի ու կկոցեցի աչքերս։ Որսալով այն պահը, երբ առավել դահաճ կերպարանք ունեի, լայն բացեցի աչքերս։ Բայց դեմքս առաջվա պես հաստատուն կամերտոնի համառությամբ շարունակում էր ճառագայթել միևնույն շպիտը։ Կարծես որևէ սխալ չկար։ Ինչ էլ որ լիներ, թվում էր, թե ջահելացել եմ առնվազն 5 տարով։ Հապա ուրեմն էլ ինչն էր անհանգստացնում ինձ երեկվանից ի վեր։ Գուցե մի քիչ խրատաբանությամբ եմ զբաղվել, թեպեր առանձնապես ամաչելու կարիք չկա, իբր դեմքի մաշկը որևէ կապ չունի մարդու բնավորության հետ, լոկային պատճառով, որ ինքս եմ կաշկանդված եղել նախապաշարումներով։ Տզրուկների կացարանի կամ վիրակապերից սարկած երեսակալի հետ համեմատելիս, արհեստական խեժերից պատրաստած այդ դիմակը շատ ավելի է նման կենթանի դեմքի։ Եթե առաջինը պատին նկարած բեմազարդային դուռ է, ապա սա կարելի է համեմատել կրինկի վրա բացված դռան հետ, որտեղից խուժում է արեգակնային ջերմությունը։ Ինչ որ մեկի ոտնաձայները, որոնք թվում է արդեն վաղուց եմ լսում, ավելի ու ավելի սաստկացան, ավելի ու ավելի մոտեցան ու երբ հասան միջև ինձ, պարզվեց, որ դա իմ սիրտն է։ Բայց դուռը շտապեցնում էր ինձ։ Վճռված է, դուրս եմ ելնելու։ Իմ նոր ուրիշի դեմքով դուրս եմ ելնելու նոր ուրիշ մարդկանց աշխարհ։ Սիրտս արագ է խփում։ Հոգուս խորքում կռվում էին հույսն ու տագնապը։ Ասես մի երեխա լինեի, որին առաջին անգամ են թույլ տվել միայնակ մեկնել գնացքով։ Դիմակի շնորհիվ անշուշտ ամեն ինչ կփոխվի։ Ոչ միայն ես, այլև աշխարհն էլ բոլորովին նոր մի տեսք կստանա։ Եվ ստորացնող ամոթը շուտով սկսեց սուզվել հույսերի ջրապտույտի մեջ։ Հետ գրություն։ Կարծում եմ ճիշտ կլինի, եթե խոստովանեմ, որ այդ օրը քնաբերի մեծ բաժին էի խմել։ Չէ, ոչ միայն այդ օրը։ Որոշ ժամանակից ի վեր բարբերաբար քնաբեր եմ ընդունել։ Ոչ թե տագնապներս խեղդելու համար, ինչպես կարելի է կարծել առաջին հայացքից, այլ նպատակ այլ էր։ Նպատակը այն էր, որպեսզի վերանան հարկի գրգռվածությունը եւ պահպանվի բնական վերաբերմունքը։ Ինչպես արդեն բազմիցս կրկնել եմ, իմ դիմակ ամենից առաջ պետք է պայքարի միջոց լիներ դեմքին վերաբերող նախապաշարված կարծիքների դեմ։ Ես պետք է շարունակ հիշեի դիմակի մասին։ Հիշեի այնպես, ասես կառավարելիս լինեի մի բարդ մեքենա։ Մի բան էլ, երբ քնաբերն ու հանգստացնողը խառնում է անհրաժեշտ բաղադրությամբ, ապա դեղանյութի ներգործությունից մի քանի րոպե անց ինձ պարուրում էր զարմանալի անդոր ու հանգիստ վիճակ։ Ասես ինքս ինձ նայելիս լինեի հեռադիտակով։ Ակամա խուսափում էի գրել այս մասին, քանի որ համոզված է, թե դա թմրադեղային արփեցում է։ Բայց հիմա ինձ թվում է, որ այն մի քանի րոպեների իմ ապրած զգացողությունը շատ ավելի խոր իմաստ է պարունակել, քան կարող էի ենթադրել։ Օրինակ, եղել է դիմակ կոչվող կեղծ խորհրդանիշով իրար հետ միաբանված մարդկանց հարաբերությունների էությունը ինձ մոտեցնող ինչ-որ բան։ Երբ դեղանյութը նոր էր սկսում ներգործել, ես այնպիսի վիճակ էի ապրում, ասես ոտքս քարին է առել։ Ինչ-որ պահ մարմինս լողում էր օդում, և ես զգում էի թեթև մի գլխապտույտ։ Հետո քթանցքներս խուտուտ էր տալիս հնացած խոտի հոտը, իսկ սիրտս դուրս էր նետվում դեպի հեռու հեռավոր եզերքներ։ Չէ, ես հավանաբար այնքան էլ ճիշտ չեմ արտահայտվում։ Անսպասելիորեն ժամանակի հոսքը կանգ էր առնում։ Ես կորցնում էի ընթացքի ուղղությունը և դուրս լողում հոսանքից։ Դուրս էի լողում ոչ միայն ես։ Խորտակվում էին նախկինում գոյություն ունեցող բոլոր կապերն ու ցրիվ էին գալիս չորս բոլորը։ Դուրս լողալով հոսանքից ես ունենում էի ազատագրության զգացում, դառնում էի արտակարգ մեծահոգի և ամեն ինչի համաձայնելով, կրկնում էի տարօրինակ, աճապարանքով կատարած եզրակացությունը, թե իմ դեմքն էլ ճիշտ քո դեմքի նման նույնպես հիշեցնում է բոդհիսատի դեմքը։ Ժամանակը, որի ընթացքում ես կատարելապես անտարբեր է այն բանի նկատմամբ, ինչը կոչվում էր դեմք, տևում էր 7-8 րոպե։ Թերևս, երբ ժամանակի հոսքը մի վայրկյանով կանգ էր առնում, ես հաղթահարում էի ոչ միայն իմ վխտացող տզրուկներին, այլև սեփական դեմքս ու հայտնվում մյուս կողմում։ Հավանաբար այն րոպեներին, երբ կասկածներս մի կողմ նետելով դեմք կոչվող պատուհանով թափանցում էի մարդկային հարաբերությունների մեջ, իմ դիմաց, թեկուզև մի պահ հայտնվում էր ազատությունը, որի գոյությունը նույնիսկ չէի կարող պատկերացնել։ Ըստ երևույթին, ինձ համար էլ անսպասելի ընթարվում էի սոսկալի իրականության հետ։ Մարդիկ բոլորն էլ հոգու պատճենը ծածկում են մարմնեղեն դիմակով և թաքցնում են դիմակի տակ ապրող տզրուկները։ Թերևս, դեմքս կորցնելու շնորհիվ ես կարողանալու եմ մոտենալ, շատ մոտենալ մյուս իսկական և ոչ թե պատուհանի վրա նկարած աշխարհին։ Այդ պարագայում ազատագրման իմ զգացողությունը ճշմարիտ է։ Այդ պարագայում դա թմրադեղերի հետևանքով ժամանակավոր խաբեություն չէ։ Եվ հետո, որքան էլ տհաճ լինի, իմ դիմակը հեշտությամբ կկարողանա թաքցնել ճշմարտությունը։ Եթե խորը մտածենք, չի բացառվում, որ հենց այդ է դիմակի ծամաչելուս պատճառը։ Բայց դիմակն արդեն ծածկել է դեմքս։ Միևնույն ժամանակ դեղանյութի գրեթե կրկնակի բաժինը արդեն սկսել է ներգործել, ստիպելով մոռանալ այն ազատության մասին, որը տալիս է դեմքի բացակայությունը։ Ես ինքս ինձ ասացի, թե կուզև հեքիաթի մեջ, բայց չէ որ հենց անճոռնի ճուտիկն էր, որ այնուամենայնիվ ճերմակ կարապ դառնալու իրավունք ստացավ։